Full house.
This is like a moed. Tam tel sev kujak, ngan kat plake ko singe, pasie kalum, ke ko jovos, aru lovos, e wo lovosa. In fact, mam wet luti al fak, koos pa sol lan fela, koos pa kalum lan fela. Keng amod ko ke pel wo lak in sham sham na suos. A kes mukinye yak nga, ke long se lan matan kiak seok Francis na ke Relief Society. Ke palan mo lal el kolen sap ke en pakantin ke Relief Society. Ke nga el token ye tongol si e matwe pangon yak nga in Preston ke Canadian Mission. Ke palan ye tolo ke kunokun sen Francis el karung na phone na Relief Society ke en na lalapse. So weing matan fel lan Ontario e Quebec. Kadasin akawa ki fototo lalan taka ke masikya ke kunokun ingen. Oepna ke kunokun pokantan el ak fali lato ke Warden Relief Society la sifenaya. Relief Society akawa ki nasel. Kawak se oklak. Ngashre la yok liki ma kaskon akalemye. Galangse pe Relief Society. Nga fakak nusuas la rekla fal na ke mokliak e pa si e ip yok se pe met ke alulan lam inye fin fela. E tia kan kota e yaki ma wo na ke wa ma taka ke u se inye. E mol na ke wa ma akin se o e yak kea. Relief Society yala rekla ke kainin matana. Ash suos lolep. Sap lutlut, sap rekma, tashak arela si a mol wowo e fall. Kata suos nina gafofo kien talik kap kapwek. E suos saia an wengele makota ma kishipen fashali komise. E elia kunin ta fa la talik ntuos an saien kashalan si a makota ma e si a papa. Kata suos ta fa la talik ntuos an tashak akulin la enin alalos na ke kashalom an dietui. Pasu was ash papa nina mata kiesa and in a lung se karungan yak ma koma kena kon sangan. Feneka dash oye ki mola, ash pel ke katana fon ash ma upe eel yala. Neoing e elosian nesin kaisiam wet, katana fon palakun. Pasian ma upe katsuna sikya ke shipen kat mol ke fella. Sakaul tsengi, nene la ke kainin mwet paspas. Ke katapela katsiak le keenina, nga eko en lieng fakasia loeng fokokona ke feldan silestro, ke nga mata ke feldan tilestro tsengi. E ashpel ke kom fa fash ke sokon kenek, ashe luk ke ma upe, e seses la ke ma upe. Eko en ashpel ke kom pala fashelik, fine shishile, Niki mwet sang ke mwe sang wo wanake wa. Kome elia la kom moke na fash. Sangen eis la lalal fongi. Ke kom suk kom yak sifen na ke kain oye ingea. Angushe su os in a psalm in pry. Na langse kasla Preston Ezertaf Benson ke prya. El fak ke molak na fon. Kasin kasha in the lalfungi ke praya pa yok e mit ke upgran ke katena kasin kasha saya ngaisa. Maing e ekle si e ip yok eik. Si e kawak. Si e kasha sa ke ka. E poilang ke e teak la ke maulena. Fine masa fala sikya ke praya kat kan sokek akaye. Ta gadal fause mus na ke ngana. Moose singing, pala e fall singing, pa moense o yo ke mola. Kali e fak. What's up, Paul el kaife? Leila ngash lo ma in eteyak nasin God. E muslan God ma alakele eteyak na ke wa fakarongan in siyom in anak loom ke Jesus Christ. Ma ingen pasio leila wo lena, moose pa makatsuk. makat kena yoke. Katia felia ki ke fela sing in makaina fash. Kasha wolana ke ka, ke fokoko. Eke akaye inge ash nesesh kai sia. Elsa te kat likina kat ete kat sifena. Elsa yoke te la. Esa eta safle ye ke matawa ki e ha. Akbai nesesh la elfa we kat. In use kasha kat fin siak. Uliak minesesh, la katfin prai len na kewa, e na lalfungi, ma na kewa fata keni, a rekman na ke ma wolash. Ke kat prai nesin God, kadenina nesam kas lutiak nesesh sin wat langoa, el plakun keok upe ke gesemini, e saxin tokoa, el prai nesin papa, tia ma lung se luck, the lung se lom in a rekle. Upe oene ke katapela ma kuneshpe en eta la papat ma shinko shal el eta ma woi met faka e nye e ke oye faka en use kasha katsuka na lang se kas ke poet nga tia eta la faka ta shak nga eta la god el topuk praia. Nga ta la el fak nesesh. La praia long yak pel na kewa. E fa tu puk yak le pel sa katok. Na ora nga prai e mus le sano. Nga tiene eta fin muen se wo nga suka. Fa taka wana ke nga nanka. Ta shak nga prai nesel mongka ina. Sa kena la lal mwet mwet liki ma lak sifena. En nga eta la el fatupuk ngan lak. Ma ingen e mwen se wo yok pe e met nasik. Pai la praia tia mana ke pel el ya mokaina. Kalwani yak nesesh ke masamos la en prai pel na ke wa e en ora sia prai ke in siesh. Kas ke pukin on bayesh e te aka siak ke siak siak sen siak ma kai siesesh en nan siak sesh shifena len na ke wa. Ya kom nan kon prai. In weyang praia, siya ma kashe kat kampere ki fiela kaina upe lash pak lutlut kun ma samos la. Kas ki ma pae e mokleyak sukok ya ke rek ma wo lash pa mai opi yok molo nasik. Nga tiena u le ke ritia mokleyak nga ke ngan pelna ke wa nga suk ma samos la. Kas matal ki ma pae inge e langse san kolyak na ke molaka e san kolyak na ke ma suos ma pat. Ke kat ridi e mod ko masamos la. Kat fapala kun kolyak wowo ma ngan o se nesesha. Kat kan solkek top na ke kusensia klasha. Kat lote la ke mwen se wowo ma taka ke liang masa plankada. Kat eis si e fakek la lalfungi ka. Ke papa tamashin ko shao e mat lango lash. Jesus Christ. E lang se lalos nesesh. Ke rekini we pray lash, kat ka na pae in eta la wo sasalan Jesus Christ pae. Preston Hinkley yel thak, leila lem elin akinsewa ye kat in aru in lut ke kas matal lal, e selos ka ingen, mus ingen, e teak ingen. Sa yokliki ma mweta ka in galum ke. Ke kat I saw in pride a spell in let na ke masamos la mo lasha fa can say o yak yok ne tok e matawash lash fa ma malalai ok na kashi na suos ke soko sham sham ke o ya ma papa tamashin ko shal el topuk praya ke ngash lan si maten e song na sel mus e akbai el suk na bai ma upe la tifni ya matawa ke yetaria ke mat moteta la na Lomsa la ke Thanksgiving na sa filpe ke Christmas. Ma kulta mel la ash ke lutlut na ke takta. E inge ash ke ye ak luo lal e ak pa na ke takta. Ke spen a rekma ke au leles enene yak elan. El tia kun kasha maten ke elan. Ke elos ke wana ke lang ke elos langse na aru. Na ora in kayen ma ingen ma enene yak in a rekla ke bulan bel in holiday seeing a wing. Karangan yen talik fush ak osh natal tau. Tapatachang nesel Tiffany. Elta katangle E na il sol che clam wetse mai long se imeta su cocchia cancer se elia e forsna matawa kin actuash il na upe e al matawa kin toash e asor el su cashelin o no tashak wengen maikle el shangai la mungo el matawa kin shile sa matiena wi neke mana shishik se lala el suk mus ke masamos la e pry Nike Asiakle Liki Asor Ma Nicola Ake Wana Moose Kakasha Wana and Diana Taka El Matawak in Pala Molkanyakle Sinkar So a Kawaklal on Prykel, a Shikinapa in Kasha Elos Usmongo Payel in Shike in Ora Elan Kun Fokoko in Manor Trashak El Kun Isna Gunut Egashna El tie con axafila. Que si el na upea, si a kawak shike na upein, si fel ke mongo el lung se na upea. Que wengen ma rekma, kawak se fak, enan an ash siya ma, o enan ya nasuma, tiffany al nanka katin pel e fak, ma se fanang al ka nanka ke pasha wo se pa falau rekma loma, tashakta wengen ma rekle. E katokat, Tapwen ke shungal la Tiffany a ring. Makotama la ashlo ma el ikasla kelfoloka el usia lof in falal rekma loma. Tiffany a loot ke makotama la faknesel la mataka yun sia mateni nel pasheri sa el tel tiena etta. El sia kawak la na kol we el Tiffany sa matafin in Denver, Colorado. Sheri el Akadea nesel Tiffany e makotama la ke malamakesh e meta kin na kole saulala matairo Tiffany ke Thanksgiving. Sherry sa matafin in Omaha el taka na loom sel Tiffany e in mateta iro na kole. Na malamakesh togo ke flau yu yu an pao Tiffany el banglo na kole tamtel wiel in fa kolo nesel ke sa puel Sherry in orasia ma na koleng. Sayena Asoka clan the call at the end of Patok Motata say, a wing in etolalke. Tiffany Altaic no phone sham sham soko aki in the call, El Siak sin Kawaksilala Sherry and Soka clan me moklel in Usla lof in Falasia. My Lotela Sia ma mokliak nabai nasel, nasel Tiffany, nasel Sherry, a Sia ma mokliak nasik. Kelutiting se ma itakyang falau singan, sheria mokliak in arela lof in falau luo, sayin masena, el plani in arela, el fakta el pla mokliak in us lof soko ak luo lan, welo na ke stosa natola ki lense, ne wing el tiena etta la efa. Tukun mongo in fulan len ke sia lom sin kawak, tulik maten matwa yese natola, matawak in tang, Ennan utakle na loma in matul. Sheria tafa luo ke siapa la. Tia tafung le takana se la lennan usla. Lofen flau se lola. Na yirin talik maten se wiel nako Tiffany. Samata minit tongol na ke la yen saia ke murase. Es sa el tiena etta. El shike in Molkan la mokliak se, kenan us la awo ule sinatala na loma, e palalaman moikun ke in us soko lofa in falana yun wet el tieneta, neoing e mokliak se in somnis lom sa tifnia fokoko, or a loing na ke. In a sikya ke lemme sa puela siem wet se in a fin ena in us la tia falau. Ke na kunya korekla lo ma, se mo kwenna ter shak siya pa poen ke lang se galam na sal Tiffany. Ashen na na elia se lalim palalel tiena mo kwenna la gaad el akunol e tiena sisola. Falao se ma se el kena utaka na sel sin siya mwet el tiena etta, siya mwet sa tia etta kena na la, ter shak sa porongo mokli ak lungan e ukwe mokli ak se. Ma ingin eklesia akul, Na galam na sal Tiffany la papat malinko shal akulin enin alal e long se el falin sa poelalt kasha el tabuk la tung la na ke kasha a. Tamtel se akwiak papat mo minko shal el long se koos kaisius oos. Long se se ingen tiena ekyek. Tiena mokliak ke atuos, ke maluos, ko ke lapan money loos, ke bank account loos on. Yena ekla ke dalin e ma ko koos ko an ora, ash na ingen. Ash ingen na suos, ke koos e ngan, koas asor. Tafoluo, ko sesis la ke finchak. Long silan gad ash ingen na suos finikos enin na katie. Ash na ingen bel na ke oa. Ke gat suk papat mashin ko shao ke pry lol by a lutlut gin masamos la ke arshipe e aro fakal lalfungi lasha fa ek le ko e kapwak fokoko kat fa etta ke langsil an gad nesesh kat fa kalem ke la katiena mohena fash nga lela nesuas la ko was fa sielen motko moloas e liepel upe loas e ko was fa alkulina el arshiskos pel nagewa. Nga etta maingi bae. E mise lan matan kiak Francis Beverly Johnson Monson. Nga sot na suos langse lak. Nga sot na suos mayense o lak. Nga sot na suos shui lak e maan na ke wa koos ora e ke mol koos kola nga prae. Ke nen matlango e molela lash. Sapa Lim, Jesus Christ. Amen. Amen.